Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage til Faraos Cigar. Jeg er fortsat med at pakke bøger i flyttekasser. Og jeg synes ikke, jeg er kommet ret langt endnu. Men i løbet af weekenden, så når jeg forhåbentlig det hele. Så kasserne står færdige mandag morgen, og flyttefolkene kommer. Og jeg har jo pakket næsten... Nej, jeg mangler stadig noget fra mit lille bibliotek om Københavns historie. Og dertil relaterede emner, for eksempel det store værk her i København før og nu, og aldrig, som jeg har dyrket meget, og som er en guldgruppe med både gamle billeder og oplysninger. Og her er, som jeg fortalte jer, Julie Weber Sødrings erindringer i to bind, som jeg også godt kunne tænke mig at læse op for jer ved lejlighed, fordi de er altså så friske og morsomme og velskrevne. Hun var altså en yngre kollega til Johanne Louise Heiberg. Ned med dem. Og her har vi Thomas Aarskovs Af mit liv og min tid. Også en meget sjov og levende beskrivelse. Thomas Aarskov blev teaterdigter. Han har skrevet Det Kongelige Teaters historie, men som barn oplevede han englændernes bombardement i 1807, og det har han en vidunderlig dramatisk beskrivelse af. Han boede hen i Studiestræde, og det var jo et af de mest udsatte områder i byen. Englænderne sigtede efter spiret på Vor Frue Kirke, og så faldt raketterne ellers ned lige der omkring. Nå, men må jeg også lige læse lidt for jer, fordi nu er vi næsten færdige med Johanne Louise, så langt som jeg havde tænkt mig, at vi skulle komme. Hun er blevet gift med sin Heiberg oppe i Slangerup, og så skal de på bryllupsrejse. Først har de altså lige taget på hotel i eller på kro i Frederikssund. Og så blev de et par dage der og vandrede omkring i den dejlige egn ved Jægerspris, der ligger i fuldkommen ensomhed, kun omgivet af skov, mark og sø. Herfra kørte vi lige til Lyngby, til vort lille hus, der stod færdigt til at modtage os. Og så kommer det her, denne historie, som jeg har underholdt med. Jeg bor jo i Lyngby indtil på onsdag, og jeg har flere gange fortalt på Lyngby Bibliotek om de lokale forfattere og også om Heibergerne. Og det er den her episode, jeg vil slutte med. I dette, altså dette lille hus, som tilhørte postgården i Lyngby, hvor ingen uden vi boede, tilbragte vi nu en skøn og lykkelig måned. Heiberg var som et barn af glæde, morede sig over at have et hus, hvis gadedør han hver aften skulle låse og lukke, og levede her med mig alene, uden at bryde sig om hele den øvrige verden. Han havde lavet sin ridehest bringe ud til Lyngby, og til mig lejede han en anden af postmesteren. Det var rigtig nok kun et plovøj, men jeg vil ønske enhver dame, der sidder på ryggen af en fuldblodshest, at hun må føle sig så let, så ungdomsglad, som jeg følte mig, når jeg for afsted ved Heibergs side på mit plovøj. Således gjorde vi lange ture omkring i den skønne egn. Vi undgik alle indbydelser, for ikke at få vores korte ferie forstyrret ved selskabslivets trivialiteter. Om aftenen læste Heiberg højt for mig, og således gik den skønne august kun alt for hurtigt hen. En afbrydelse i vores glæde var det, at Heiberg en gang om ugen måtte ride ind til byen for at holde forelæsninger på den militære højskole, hvor han var ansat som lærer i æstetik og filosofi. Ærgerligt satte han sig hver gang på sin hest for at ride til byen. Fra en høj i haven kunne jeg se langt ned ad vejen, og her sad jeg nu og ventede med utålmodighed på, at han atter skulle vende tilbage. Nu var han præcis, og på minuttet kunne jeg vide, når han atter kom farende hen ad landevejen. Der viftede jeg i lang afstand med mit lomtørklæde, og han svingede med sin hat, og hesten kom i stærkere og stærkere galop, alt som han kom haven nærmere, hvor jeg sad. Og den have har faktisk ligget i den ende af den nuværende Lyngby Hovedgade, ned mod kirken lige ved den lille rundkørsel, hvis I kender den. Og der har altså været totalt landligt og ubebygget, så hun har kunnet sidde på en lille høj og kigge langt ind af Lyngbyvejen, hvor han har redet ind til skolen på Frederiksberg Slot. Hans mor Geo besøgte os hver søndag, også andre af vores intime venner, deriblandt den kære Colin, som det ret glædede os at se i vort lille hus. En dag kom professor David og aflagde os besøg. Da Heiberg fulgte ham ud, sagde David til ham, du er lykkelig. Nu vil jeg virkelig også gifte mig så snart som muligt. Og han holdt ord. De sidste dage af august måtte vi desværre flytte til byen, da man med utålmodighed ventede på mig til prøver på nye stykker, der skulle opføres i begyndelsen af den nye sæson, og 1. september skulle forestillingerne som sædvanligt begynde. Der var altså intet andet for, end at forlade vores skovensomhed og begive os ind til byen. Med et suk tog jeg afsked fra vort lille hus, fra postmesterens have og fra mit plovøj, der så ofte havde båret mig på sin ryg med så fromt og godt et sind. Også gjorde det mig ondt at skilles fra en net lille pige, der havde været til vores opvartning, og som ved sin venlighed havde bidraget sit til at gøre os opholdet behageligt. Jeg sagde tit til Heiberg i den sidste tid, gid vi dog kunne altid blive her i dette lille simple hus, hvor alt er så fredeligt og stille. Men livet kaldte os begge til arbejde og kamp, og godt er det, at man ikke altid får sine ønsker opfyldt, hvor tillokkende de end ser ud. Vi kørte bort med et forsæt og håb om, at vi ad åre ville gentage et lignende ophold her. Og så bliver hun altså kone, gift kone i Brogade nummer 3 på Christianshavn, og bor altså sammen med sin svigermor og svigermorens plejesøn, som jo i virkeligheden er hendes mands uægte søn. Men de vender tilbage ikke til Lyngby, men til Nordsjælland på sommerferier. Og det, der er en lille pudsig episode, jeg lige vil læse op for jer som det allersidste, inden vi forlader Johanne Louise. Året efter brylluppet holder de sommerferie i Hørsholm, eller Hirsholm, som man sagde dengang. Det var, som om himlen havde været så god at tage hensyn til vores bryllupsdag ved at lade sol og måne skinne for os. Til næppe var den 31. juli forbi, før den atter havde sit triste, melankolske ansigt på. Vi måtte derfor ty til vores gamle adspredelser, billiardspillet og bellmand. Endvidere omgikes vi et par kedsommelige familier, der ved vores ankomst til Hirsholm havde opsøgt og indbudt os. Men da vi selv var glade, så gav deres kedsommelighed os kun stof til bemærkninger, der frembragte ny lystighed og spøj imellem os. I Lyngby boede der en ældre fornem herre, der på sin vis i længere tid havde gjort mig sin kur, og var utrættelig i at indbyde os til sit landsted, uagtet vi flere gange havde afslået det. Jeg ved, sagde han til mig, at de deler min passion for smukke heste. De vil hos mig finde en tilredet damehest og en dameridedragt med alt tilbehør. Vi kunne til sidst ikke undgå denne indbydelse, og dagen blev bestemt. Heiberg sagde nu til mig, jeg kan godt gennemskue hans plan. Det hele går ud på at gøre en ridetur med dig alene, til du skal se, at han hverken tilbyder mig hest eller dragt for at ledsage jer. Men det skal der ikke blive noget af. Man skal ikke se dig ride om alene med den gamle nar. Vi lejede nu en vogn af postmesteren med to gamle plovøj for. Bag i vognen lagde Heiberg sin ridesadel, lå i det, han tildækkede med tæppe og sagde, han skal ikke straks se den, han skal overraskes. Ved vores ankomst blev vi modtaget på det artigste af vores gamle vært. Efter middagsbordet bad han mig gå ind i et sideværelse, hvor jeg ville finde alt, hvad der hørte til en ridedragt, samt hjælp til at iføre mig samme. Da han efter forventning intet sagde til Heiberg om at gøre sig færdig til turen, gik Heiberg ganske stille ned til vores kusk og bad ham lægge sadlen på et af postmesterens plovøj. Da jeg var færdig med min påklædning, blev de sirlige heste til mig og værten trukne frem i gården. Det gør mig ondt, sagde vor vært henvendende sig til Heiberg, at jeg netop i dag har alle mine andre heste i arbejde, så jeg ingen kan tilbyde dem. Ah, jeg beder, sagde Heiberg med sit ironiske smil. Det har jeg forudset og har derfor min egen hest parat. Plovøjet blev trukket frem, og med et usigeligt ansigt og sideblik til mig, satte Heiberg sig op, og med et endnu mere usigeligt ansigt så vor vært på den fattige hest, for hvis vugge det ikke var sunget at skulle rides i så fornemt selskab af mennesker og heste. Man kunne tydeligt se, at vor vært skammede sig ved at ride i selskab med et sådan dyr, og denne ærgelse var næsten større end over, at hans plan at ride med mig ene var strandet. Jeg lå indvendig på hele den ridetur, og Heiberg og jeg tilkastede hinanden ideligt betydningsfulde blikke og kunne næppe tilbageholde vores latter over vores værts fortrædelige mine, uagtet han gjorde, hvad han kunne for at skjule sin ærgelse. Da Heiberg og jeg om aftenen havde takket vores vært for denne behagelige dag, og atter sad på vognen for at køre hjem til Hirsholm, gav vi vores latter frit løb. Ved vores hjemkomst fortalte vi Hertz det passerede. Han morede sig inderligt over Heibergs rigtige forudsigelse og planens heldige udførelse. Digteren Henrik Hertz var med på ferie. Han var også forelsket Johan Louise og skrev smægtende digte, mens han opholdt sig sammen med dem oppe i Hørsholm. Og i det hele taget, som I kan forstå, så var der ikke mange mænd, der ikke var mere eller mindre forlipt i fru Heiberg. Denne her mand, som ikke bliver nævnt ved navn, der har det her landsted i Lyngby, det var general Fribo, som var en af kong Frederik den 6. yndlinge. Kong Frederik den 6. var jo meget militærbegejstret og havde mange venner blandt militærfolk. Og han boede altså inde i byen om vinteren, og så, som så mange andre, så flyttede han på landet om sommeren, og dengang var Lyngby rigtig langt ude på landet. Og hans bygning er den, der i dag hedder Fribos Hvile, som ligger lige over for Slotsparken, Sorgenfri Slotspark, for enden af Lyngby Hovedgade nordpå. Og i dag rummer Lyngby Taarbæk Kommunes lokalhistoriske arkiv. Under besættelsen var det bolig for tyskeren Duckwitz, som indlæser berømmelse ved at røbe planerne om jødeaktionen, så at de danske jøder kunne komme i sikkerhed i Sverige. De fleste af dem. Så I må forestille jer en gammel general, som altså har været uendelig komisk i sin forelskelse og er blevet gjort grundigt til grin her. Det kunne være taget ud af et Holberg-stykke, tror jeg. Nå, vi skal også lige have kigget lidt til brændeovnen. Skal vi ikke sidde her og fryse? Jeg fyrer i øjeblikket med en stor gran, som jeg har fået fra en genbo. Træet knækkede under en af de store storme for i år. Og gudskelov ikke helt for neden, men så langt op på stammen, at toppen kun lige strejfede taget og tagrenden. Og det blev fældet og skåret op, og så fik jeg træet til yderligere bearbejdelse. Jeg havde flere af mine stærke sønner ude for at hjælpe med at skære det yderligere op og hugge det. Det var et kæmpe arbejde, men der er også kommet meget godt brænde ud af det. Men nu synger det altså på sidste vers med brændeovnsvarmen, for i den lejlighed inde i København, som vi flytter til på onsdag, der er der ikke levende pejseild. Og det bliver med blandede følelser, man siger farvel til sådan noget, for selvfølgelig har det været hyggeligt. Der er altså noget specielt over sådan en brændevarme, men som sagt, så er det jo også, der er luftforurening. Og man tænker ikke så meget over det ude på landet. Jeg har boet ude på Sjælland rundt omkring i mange år, og også fyret med brænde. Men herinde er lugten af brænderøg faktisk temmelig meget tættere end ude på landet, og jeg kan jo se, at alle husene på vejen har paller med brændestående, så man supplerer centralvarmen med brændeovn. Ja, så er der jo også det her med, at man skal fyre op hver morgen, hvis man vil have nogenlunde varme i løbet af dagen om vinteren. Det er jo ikke altid lige sjovt. Og der er meget arbejde med brændet, og hugge det og stable det og bære det ind og rense ovnen og bære aske ud og så videre og så videre. Så jeg vil sige, at det er både med vemod og lettelse, at jeg tager afsked med den form for opvarmning. Jeg kommer i tanke om, at jeg lige synes, I skulle høre. Ja, så må bogkasserne vente lidt endnu. I skal måske også lige høre historien om den sommer der, forholdet til Henrik Hertz og Heibergerne. De sidder altså deroppe i Hørsholm. Og de er både her, og fru Heiberg, Heibergs mor, Heibergs mors plejesøn og kollegaen og vennen Henrik Hertz. Men jeg skal lige sige til jer, inden jeg går videre, at I, hvis I ikke ved det, har indstillet jeres radio på Radio 24/7. Og her lørdag aften hedder programmet Faraos Cigar. De sidste to timer af aftenen frem til midnat. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op af litterære klassikere og fortæller lidt om dem. Og i øjeblikket er jeg ved at afslutte oplæsning af det, jeg nu har valgt at læse fra Johanne Louise Heibergs erindringsbog, Et liv genoplevet i erindringen. Og det handler altså om sommerferien året efter deres bryllup, hvor de er sammen med digteren Henrik Hertz. Heiberg havde i mange år været en stor beundrer af den svenske digter Bellmans henrivende sange. Mig havde han vinteren i forvejen lært at læse og synge denne i lune og gratie enestående digters frembringelser, så jeg kunne en og hver af hans sange udenad. Disse sange var på den tid så godt som ubekendte i Danmark. Nu sang vi dem for Hertz, der ligeledes her hørte dem for første gang. Han blev så henrevet af deres skønhed, og så begærlig efter at kende dem alle, at han med ustandslig iver opfordrede mig til atter og atter at synge dem for. Disse sanges tekst og melodi var så sammengroet, at man ikke får begreb om teksten ved at læse den, og ikke får begreb om melodien ved at synge den, men at begge dele først forstås ved foreningen. De dejlige melodier og den forunderligt henrivende tekst, hvor alvor og spøj, ironi og kådhed, sanselighed og dyb melankoli, smerte og glæde smelter sammen, formår at tilvejebringe en stemning som ingen anden digtning. Når jeg nu på Hertz' opfordring havde gentaget og atter gentaget disse sange for ham, tog han til sidst bogen under armen og sagde, nu skal de have tak, nu tror jeg nok, at jeg kan synge dem. Jeg vil nu gå ind til mig selv og prøve, om jeg kan. Der gik han, men kom kort efter tilbage og sagde på sin godmodige og halvt politiske måde, ak, jeg troede, jeg kunne. Vil ikke blot synge dem én gang endnu? Blot én gang, så kan jeg dem. Og jeg begyndte der forfra, så vi med rette i de senere år kaldte denne sommer Bellmans sommeren. Men var vi glade og i godt humør inde i vort lille hus, så lod det derimod til, at naturen udenfor var trist og i slet humør. Til det regnede ganske utroligt i denne sommer. Fik solen et øjeblik magt over de tykke, hængende skyer, straks trak vi i vandstøvlerne og vintertøjet og spacerede under den skønne slotshaves mægtige træer. Her drejede samtalen sig da ofte om den stakkels dronning Mathilde og hendes hårdt straffede lidenskab. Det er forunderligt at gå på sådan et sted, hvor man ved, at et menneskehjerte har banket, elsket og lidt. Under disse træer havde hun vandret, himmelhoch jauchzend zum Tode betrübt, og dog glücklich allein ist die Seele, die liebt. Egnen var fuld af savn herom, og til disse lyttede vi alle med opmærksomhed. I huset ved siden af vort boede der en fattig skummerfamilie, nette og stræbsomme folk, Konens bedstemor, en meget gammel kone, der altid havde levet i den egen, havde i sin barndom oftere set dronning Mathilde og Struensee, erindrede endnu mange småting fra den tid, fortalte os om hoffets pragt og dets fester, om den lille prins Frederik, den 6., der her blev opdraget så strengt. Til denne kones fortællinger lyttede vi da som børn lytter til eventyr i en ammestue, og sagde ligesom de, mere, ved de ikke mere. Vor vandring i slotshaven var for det meste kun af kort varighed, til den utrolige evige regn tvang os som oftest atter til at ty under tag. Et parti i haven, der var benyttet som teater for de forestillinger, hoffet her opførte, interesserede os naturligvis meget. Man så endnu de tilklippede hække, der var brugt som kulisser, og andre levninger, der tydeligt bare spor af at have været benyttet ved disse forestillinger. Foran teatret, en meget stor oval plads, der havde tjent til sæde for tilskuerne, hele det glimrende hof, og hvem herskabet indbød af høje fremmede. Især når solen skinnede på disse klippede hække og på det smukke skovparti, som dannede baggrunden for teatret, fik jeg en brændende lyst til at opføre skuespil på dette terræn. Heraf blev nu intet. Men hin lyst, der på dette sted påkom mig, har i grunden aldrig forladt mig. Så ofte jeg i de senere år vandrede i vores dejlige dyrehave, hvor der i tykningen af skovene findes mange steder, på hvilke naturen har dannet sådanne levende teatre med kulisser, baggrund og tilskuerpladser, der vågnede min hirschholmske lyst af dig. Og havde jeg nogensinde haft mod til at bringe denne lyst til udførelse, der tror jeg vist, at den skulle have slået an og henrevet mange med mig. Naturligvis måtte det være en egen art af digtning, som skulle udgøre repertoireet, som for eksempel sådanne som Øens Lægers Sankt Hans Aftensspil, Heibergs Psyke og lignende. Ja, her har fru Heiberg jo forudset friluftsforestillingerne ude i Ulvedalene i Dyrehaven. Og det er jo noget, som nu henriver mange mennesker hver sommer. Men hun fik altså ikke selv spillet uden dørs. Når den evige regn, som sagt, tvang os til at ty ind under tag, gik Heiberg, Hertz og jeg tit hen imod aften over i den tomme postgård, hvor der fandtes et billard, som stod og ventede på gæster, men hvor så godt som ingen uden vi tre satte dets baller i bevægelse. I stor overgivenhed og lystighed øvede vi her dette spil, og havde meget ondt ved at høre op, når vi først var kommet i gang dermed. Når det nu nærmede sig til te-tid, kom bud på bud fra Heibergs mor for at kalde os til te-bordet. Når budet der kom og sagde, maskinen står på bordet, der måtte vi lystre, hvor hårdt det end ofte faldt os at afbryde vores glade leg. Det er altså en te-maskine, der er tale om. Det er jo nærmest sådan en samovar. En aften, da vi havde været mere ulydige end ellers, og tværtimod var vedblivende med vort spil, standsede Hertz pludselig i stødet med sin kø, i det han forskrækket stirrede mod vinduet og udbrød. Gud, der er tom maskinen! Vi andre så hen imod vinduet, da vi ikke forstod dette udbrud, og nu så vi, at det var Heibergs mors ansigt, der udefra viste sig på ruden og utålmodig bad os dog at ophøre med spillet. Hun hed jo Thomasine, og Hertz kaldte hende under tiden i spøj, når hun ikke var til stede ved hendes fornavn. Nu da han så uventet så hendes ansigt på ruden, læste han der i en bebrejdelse over vores ulydighed, og blev så forskrækket, at han i befibbelsen slog Thomasine sammen med T-maskine, og deraf dannede ordet Thomaskinen. Ved dette uventede udråb brast vi i latter, og benævnelsen Thomaskinen blev nu stadig benyttet som bussemand, når vi herefter ligesom denne aften ikke kunne overvinde os til at ophøre med spillet i rette tid. Billiardet var stadig vores trøst på regndage. Hele timer kunne vi forlyste os med denne færdighed, i det bellmandske sange var akkompagnementet til ballernes rullen hen af det grønne klæde. Når vi rigtig ville more os dermed, lod vi vindueskodderne lukke og lamperne tænde, lod bringe vin og kager, da var vores fest fuldstændig. Heibergs vidige indfald, Hertzes godmodige og hyggelige humor og min ungdomlige glæde gjorde disse timer så underholdende og morsomme, at vi alle tre i senere år ofte har følt os opmuntret ved erindringen om billiardspillet på postgården i Hirschholm. En aften, da den meget omtalte te-maskine stod på bordet, og vi alle fire sad omkring det og hørte dens hyggelige snoren, overraskede Hertz os i det, han udbad sig vores opmærksomhed, da han ønskede at læse noget højt for os, som han havde skrevet. Og vi hørte nu til vores store glæde hans skønne hirschholmske sange, skrevne til de dejlige bellmandske melodier. Disse digte kan bedre end alt, hvad jeg kan skrive, give læseren et begreb om vores hirschholmske stemning hin sommer, De findes alle i Hertzes lyriske digte. Diana, som omtales, tilhørte postmesteren, men det ypperlige dyr var hurtigt blevet enige med sig selv om, at vores selskab behagede hende langt mere end omgangen i postgården, og derfor boede og byggede den dag og nat hos os, delte glæder og sover med os. Hun sov hver nat uden for Hertzes seng, hvilket vi andre var meget misundelige over. Også lokaliteterne i digtene er alle tagende af virkeligheden. En høj i omegnen, hvorfra man havde en henrivende udsigt over havet, var min yndlingsplet, hvorfor Hertz havde givet den navn af Hannabjerget. Med usigelig glæde lyttede vi til læsningen af disse digte. I champagnevin drak vi digterens skål til tak og sad langt ud på natten i overgivent lune. Den 31. juli kom, årsdagen efter vort bryllup i Slangerup, da vejret i de sidste dage betydeligt havde bedret sig, og det så ud, som om denne bedring var ærlig ment, besluttede vi at festligholde vores bryllupsdag på en høj i nærheden af Rungsted, på hvilken der stod en gruppe af skønne grantræer, og hvorfra man havde en henrivende udsigt ud over sundet. Vi havde givet denne høj navn af Granbjerget. Den var især Hertzes yndlingsplet. Planen var at pakke vores middagsmad, vin, jordbær, kage etc. ind i en lille barnevogn, som tilhørte postmesteren, og den skulle vi så skiftes til at trække til Granbjerget for der at tilbringe dagen. I det dejligste vejr af verden begyndte vi vores karavane om morgenen. Det viste sig snart, at jeg af alle var den bedste hest til at trække den lille af proviant fyldte vogn. Til Hertz og Heiberg blev straks trætte af og ville ind på enhver kro undervejs for at hvile og få noget at drikke. De beråbte sig på Bellmans autoritet og citerede i et væk steder af hans sang, som godt gjorde, at man ikke med god samvittighed kunne gå forbi en kro uden at onde kromanden sin næring. Heiberg påstod, at det ville bringe os uheld hele året igennem, hvis vi på dets første dag gjorde os skyldige en sådan forsømmelse. Men da jeg, uden at bryde mig om deres taler, fortsatte at trække den lille vogn, var de nødt til at følge efter. Vejen til Granbjerget var næsten en halv mil, så der var en stønnen og pusten uden ende, og Heibergs moder fandt, at det var ikke til at udholde at gå så langt. Kun hunden Diana, til denne kære gæst var naturligvis indbuden til vores fest, fandt, at vejen var for kort, til den galopperede i store svingninger frem og tilbage, lugtede til vognens indhold, så op til mig, som om den ville sige, hvor jeg glæder mig til udpakningen af disse sager, og dens glade gøen blev næsten til vin. Jeg ønskede ofte undervejs, at det springende og galopperende dyr havde kunnet låne Heibergs mor lidt af sine bens og sine lungers styrke. Omsider nåede vi under spøj og latter det dejlige Granbjerg. Siddende på toppen så vi ud over det himmelblå hav, der lå for vores fod som et spejl. Stille hvilede alle skibene i sundet, da der ikke rørte sig mindste vind, og havde alle de hvide sejl udspændte for at tørre os efter de foregående dages regn. De spejlede sig i det stille hav, mens små fiskerbåde med deres røde sejl lå spredte som blomster over vandfladen. Vens banker skinnede som guld, og den lille Sankt Ibs kirke syntes at være rykket flere mil nærmere, så tydeligt sås dens hvide gavl. Fuglene kvidrede overmodet i toppen af træerne og gav ligesom vi deres glæde til kende over den længe savnede sols varme stråler. Jeg pakkede nu alle vores rariteter ud af den lille vogn og bredte duen på græsset til forskrækkelse for Heibergs mor. Jeg troede, her var bord og bænk, sagde hun. Heiberg svarede alene, du troede vist også, at her var en sofa, når du vil være ærlig. Da alt var ordnet, satte vi os ned på jorden omkring de rigt besatte jordbord, drak skåler, sang bellmandske sang og var nær aldrig kommet fra denne yndige plet. Til sorg for Heibergs mor, der frygtede, at aftendukken skulle skade vort helbred og vi alle blive dødssyge. Jeg bandt kranse og slyngede dem om de to digteres hatte og pyntede mig selv og Diana med blomster og kviste. Timerne fløj som minutter, månen steg frem og nu begav vi os hjemad. Heiberg foreslog sin mor, at hun skulle sætte sig i barnevognen, hvis indhold nu betydeligt forsvundet ind, så ville vi skiftes med at trække hende. Et forslag, hun dog ikke tog imod. Så hårdt det endfaldt den stakkel at gå den lange vej hjem. Markerne dampede af dagens hede, og elverfolket dansede over de store enge. Ingen sinde har jeg set de opstigende tåger danne så tydelige skikkelser som i omegnen af Hirsholm. Ved at se den her, kan man ret begribe, hvorledes savnet om elverfolket er blevet til. Tågerne virvlede sig i den lette aftenvind i tykke svingninger rundt om hinanden langs hen ad markerne og antog virkelig ligesom menneskelige skikkelser, der svingede med arme og ben i luftig dans. Og månen oplyste de lange tågestriber, der svævede efter skikkelserne som et fint luftigt slør. som vindpustet snart hævede, snart tvang ned mod jorden. Se, råbte jeg til Heiberg, ser du dine elverpiger stands? Agnete, råbte han, du er elverpigen selv, min elverpige, lad de andre opløse sig i tåger, når kun du er virkelig. Trætte af dagens anstrengelse nåede vi endelig vort lille hus i Hirsholm. Selv Diana kastede sig hen i en krog med den skønne, blegerøde tunge ud af munden og alle fire ben udstrakte, indtil Hertz sagde, kom, min Diana, lad os to gå ind. Da sprang den let og graciøst op, kyssede begge damerne på hånden og fulgte sin sovekammerat ind i hans lille kammer. Ja, det har været en dejlig sommer, kan man forstå. Og jeg synes lige, vi skal slutte af med at høre et af Henrik Hertz' digte fra denne her tid. Som I kan forstå, så skrev han nogle sange på Bellmans melodier. Og de er faktisk blevet meget populære at høre til noget af det bedste, han har skrevet, synes jeg. Og her var en bog, jeg ikke havde pakket ned endnu. Det var heldigt. Og her kan vi læse Posthuset i Hirsholm. Et måneskinsstykke. Og melodien klang mine flikker af Bellman. Men jeg skal gøre jer den tjeneste at undlade at synge det. Natten er kølig og vindende feje, lummer varmen sagde fra træer og krat. Bøgenes blade, der gyngende neje, spiller månen på i den dæmrende nat. Kammeret er mig for snævert, endog hunden forglemmer sin søvnige vane, krasser på døren, et talende sprog. Nu så gå med, min Diane. Akka smukt, se på søernes flade, glimmer månen dybt i det krusende vand. Tys, ingen lyd i den ensomme gade, alle sover trygt, både kvinde og mand. Skummer er konene op, min tro, synger for drengen på skødet ham sætter. Ja, hun må købe sig glutternes ro med sine søvnløse nætter. Hist over slotshavens sunkne terrasser hviler nattens duk som et grædende hav. Slottet, man nedrev i uhyre masser, vidner kirken om lige et kors på en grav. Egnen er øde, Mathilde, hvor du flygtigt har reddet den flygtige ganger, blot dine lidelser mindes endnu af den tungsindige sanger. Det er jo altså dronning Caroline Mathilde, hende med Struense. Struense og dronningen havde deres hyrdetimer på slottet i Hirsholm, og efter deres affære blev afsløret, og Struense blev henrettet, så blev slottet også revet ned. Tys, er det ryttere, hissede jeg høre. Lyden farer dump, og man skelner den ej. Næh, med et læs en forpagtervogn kører, stødende så tungt på den brolagte vej. Ak, hvilket læs, og på toppen en sæk. Dorsk en forpagterkal troner derover, sover og nikker og vågner med skræk, nikker så atter og sover. End af en skorsten derovre sig hæver som et slør af æter den blålige røg. Lyser i måneskin, imens den svæver bølgende forbi den beskyggede bø. Og med et sjal om det lokkede hår viser sig en i vor øverste stue. Lænet til armen i vinduet står ensom professorens frue. Altså professor Heibergs frue, Johanne Louise. Hør, hvor hun synger, se skyerne glimma. Stjernerne forsilver både vatten og land. Månen i molnet sin guldgula dimma kaster over klaptræn og sover vid strand. Fredmand, din sang, der er kendt af så få, i hendes drømmende tanker den hviler. Ak, og i øjnenes natdunkle blå spejler sig månen og smiler. Stille, jeg hører en smælden og kalden. Heste bliver forspændt. Hyp, vil du gå? Bunden tager tømmen og kører fra stallen, skuret hisset over, hvor vognene stod. Underligt trist er det fugtige skur, sparsomt belyst af en eneste lygte. Se kun, hvor hænder den kalkede mur skyggerne vaklende flygte. Hej, sagde Diana. Hvad gør du og snuser? Kender du ej længere vor postmesters kat? Mærk, hvor den lover med panden i kruser, frygter dog til sidst for at tage den fat. Kush, vil du lystre? Herhid! Det var brav. Hører du ikke, hvor postkalen blæser? Oppe på vejen, der kommer i trav holstenske vogne og sjæser. Posthornet klinger så muntert i natten. Kusken svinger pisken, og hesten gør spring. Herrer og damer med fjer i hatten ruller ind i byen og ser sig omkring. Hulla ved porten. Gør plads, vi skal ind. Stallen er opfyldt af vogne med huder. Sej da, til side du der med de skind. Hør kun, hvor postkalen tuder. Nå da, hvad står du og gaber, din klod? Kan du rykke vognen og gøre mig plads? Han skal af vejen. Giv tid til os noget. Køder, er du grov? Så kom an, og lad os slås. Se kun, der tager han fat i hans bryst. Men under larmen og skrig af betjente, hører han ængstelig en kvindelig røst. Åh, lad os hellere vente. Rykker han vognen? Ja, se, hvor han rykker. Men stige kommer geskæftig Andres. Herre i kapper og damer med smykker hopper ned, imens der passeres og læs. Tjeneren venter og krummer sin ryg. Kusken er mukken og grov som den bedste. Skavlerne spænder han fra med et ryg. Ser til de dampende heste. Nu bliver der lyst i vor postmesters stue. Pigerne får travlt, bringer flaske og glas. Høfligt en herre gelejder en frue, går i huset ind, og en tjener gør plads. Hvem er vel han i den skotske karik? Han, der spacerer så stolt som en spanier, ryger cigarer og fester sit blik tavs på de høje kastanjer. Se, der forsvandt han. Men uden for huset dvæler under træet den yndigste glut, stirrer på søen, der skyller mod gruset, rislende med skum af en kampesten brudt. Venter hun nogen? Ak, hvor hun er smuk. Men hun er bleg, og hun sukker bedrøvet. Vinden er grusom imod hendes suk, spreder dem ad mellem løvet. Nu gik hun ind, og en tummel jeg hører, vognen man kører for døren, og hør, hvem er det fremmede herskab, du kører? Han er fra Ostindien, jeg tror guvernør. Arme, nu fatter jeg først dine suk. Sukket, der køligt af vindene fanges, stiger uagtet, hvor himmel er smuk, for Himalaya og Ganges. Hør kun, hvor kusken tager på med at blæse. Hele svitten kører fra byen igen, svøber sig ind, mens den fjerlette chaise ruller hurtigt bort, og de andre bag den. Støvet, bedukket, sig løfter så tungt, skjuler dem hist under træernes kroner. Blot fra et usikkert svævende punkt rækker mig posthornets toner. Men det er tid, at jeg tænker på sengen. Morgenen bebudes af tårnurets slag. Tågen fordeler sig langsomt på engen. Månen svinder bleg for den vågnende dag. Kom da, Diana. Lad os to gå ind. Slå os til ro og på lejet os ligge. Hindres min søvn af et uroligt sind. Sover nok du for os begge. Ja, sådan kunne situationen være på Hørsholms posthus, når diligencen kom, og sent om aftenen, og folk lige skulle ind og strække benene og nyde en forfriskning, inden de kørte videre. Og digteren går melankolsk rundt og stiger på professorens frue op i vinduet, som han jo altså er forelsket i, men det nytter jo ikke noget. Og så går han i seng og ligger urolig, men hunden ligger snok sover uden for hertsets dør, som vi har hørt fra fru Heibergs selv. Ja. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder hjemme i mit lille bibliotek, som jeg i øvrigt er ved at pakke sammen og skal flytte med. Men der er der endnu bøger tilbage på hylderne. Og nedenunder dem, som jeg har været ved at pakke sammen med Københavns historie, der står så også en del bøger om Heibergerne. Biografier om Johan Ludvig og Johanne Louise. En bog om hele familien Heiberg. Hvad har vi her? Nu skal vi lige se. Ja, det er jo breve. Breve fra og til Johan Ludvig Heiberg. København 1862. Ja, og så har vi altså Johanne Louises egne erindringer i 4 bind, som sagt, hvor jeg nu har læst det meste af bind 1. Og så denne her, som hun har skrevet om sine svigerforældre. Peter Andreas Heiberg og Thomasine Jyllenburg, en beretning støttet på efterladte breve. Og det vil jeg lige slutte aften her af med. fortælle jer.
Skal vi lige have hertz op på reolen her.
Her. At I kan jo nok høre på Johan Louises erindringer, at det har ikke været helt nemt at bo sammen med svigermor. Hendes bange anelser, som hun også luftede i erindringerne, de blev nok til virkelighed. Det kan også være svært for sådan en ældre dame, når hun nu kaldes en gammel kone, så var hun altså ikke så gammel på det her tidspunkt. Hun var født i 1773, det vil sige, hun har været i 50'erne, og det betragter vi jo ikke som gamle i dag, men det gjorde man jo dengang, hvor man heller ikke levede så længe. Men hun har haft en spændende tilværelse. Hun var en velhavende Københavns borgerslægt, og hun skulle undervises derhjemme af en privatlærer, og det var den unge kandidat, Peter Andreas Heiberg. Og han blev forelsket i den unge Thomasine, og de blev gift. Thomasine hed Bundsen til, som pigenavn. Men Peter Andreas var jo også forfatter og kritiker og satiriker og en stærk modstander af enevældens hårdhændede politik over for borgerne, modstander af censuren og så videre, og udfordrede kongen og censuren med det resultat, at han blev landsforvist. Det kunne man gøre dengang. Bortvist fra kongens rige og lande. Og i, jeg tror det var nytårsaften år 1800, der trillede han over Valby Bakke med kurs mod Paris og kom aldrig hjem igen. Han levede mange år i Paris, og han blev en kendt mand dernede. Han var faktisk en overgang sekretær for Napoleon, men han døde gammel og affældig, halvblind og fattig. For han havde ønsket at komme hjem, men kongen havde altså virkelig set sig gal på ham, så han kom aldrig hjem. Heiberg derimod besøgte sin far flere gange i Paris. Men den unge kone sad jo hjemme i København og ikke fulgt med manden til Paris. Og det var jo blevet et meget mærkeligt ægteskab. Heiberg, den gamle PA, var sådan en rigtig 1700-tals mand, som man kan sige, var han var en barn af fornuftstiden, oplysningstiden. Og følelser var ikke noget, han lagde synderlig vægt på, og han havde heller ikke rigtig mulighed for at give udtryk for dem, så ægteskabet var jo nok også sådan ved at løbe tør. Og i hvert fald så forelskede Thomasine Heiberg sig i en svensk adelsmand, Gyllenburg. Og hvad gør man så? Jo, hun skrev til Heiberg i Paris og bad om skilsmisse. Og det brev har vi efterladt, og Johanne Louise har offentliggjort det i denne her bog med om svigerforældrene. Og brevet er gået over i historien som det remarkable brev, fordi altså det er på fransk lettre remarkable. Og det er skrevet til Heiberg i Paris den 11. september 1801. Og det synes jeg altså, det er så remarkabelt, så det kan man godt læse op og blive klog af. I hvert fald, det er langt. Jeg tror, vi må nøjes med nogle uddrag. Gode Heiberg, i det øjeblik, da du tager dette brev i hånden, beder jeg sandheden og lysets Gud opflamme dit edle hjerte med alle de høje dyder, som udgør den skønne side af din karakter. Din entusiastiske kærlighed for frihed og sandhed, dit had mod fordomme, din stolte følelse af dit eget værd, din foragt for den blinde hobs domme, din ædelmodighed, dit hjertes godhed og endelig dit venskab for mig. Min overbevisning om denne din sande karakter, som så få kender, giver mig mod i dette øjeblik, da jeg overgiver mit livs skæbne i dine hænder. Da jeg gør et skridt, som ikke mange af mit køn vil være i stand til at våge, og endnu færre af dit fortjene. Jeg kan fejle, men jeg tror at opfylde min pligt, og venter med tillid af dig en dom, der er mig lige så vigtig, som om jeg stod for de underjordiske og sidste dommeres retfærdige domstol. Var ikke alle omstændigheder just således, som de er? Og var det ikke til Heiberg, jeg skrev? Der ville jeg sige, forglem, at du nogensinde var min mand, og erindre dig, at du var min ven. Men nu siger jeg derimod, erindre dig, at du i adskillige år var ikke egentlig min mand, at du var langt mere, at du var min ven. Det er derfor, edle Heiberg, min ven, at jeg i dag tager min tilflugt til dig og gør dig til mit hjertes fortrolige, når jeg uden alle omsvøb siger dig, jeg agter dig, jeg beundrer dig i mange henseender, mit inderligste venskab tilhører for evigt dig, men mit hjerte er en andens. Jeg frygter ikke og har ingen årsag til at slå mine øjne ned, i det jeg end også nævner dig min elskede sagt værd din navn. Men tillad mig først til min undskyldning, eller om jeg tør sige det, til min retfærdiggørelse, at jeg med den største sandhed og fortrolighed må fortælle dig alle mine følelser fra det første øjeblik af min forbindelse med dig og indtil denne dag. Og så kommer historien om, hvordan hun har oplevet indtil denne dag, for hun var 14 år og mødte P.A. Heiberg første gang. Men I kan godt se, Heiberg har jo altså været en frihedselskende oprører mod enevælden, og det bruger hun meget flot i indledning til sit brev. Hun ved jo, at han elsker frihed og sandhed og hader fordomme. Han er stolt og ensindig, og han foragter den blinde hobs domme, og han er edelmodig og godhjertet osv. Og det, hun beder om, er jo netop frihed. Og hun beder, at han ikke skal underkaste sig folks fordomme om med hensyn til skilsmisse osv. Og det må jo have været ret svært for ham at overhøre det her og skuffe hende i hendes forhåbninger. Ikke desto mindre, så er det jo tit meget svært at leve op til sine idealer, og det var det sørme også for den gamle Heiberg. Det var ikke nogen situation, han var glad for. Og han slår sådan noget i tøjet, og har nogle, til sidst, da han endelig medgiver skilsmisse, har han jo nogle meget strenge krav om, at Thomasine ikke må opdrage deres søn, Johan Ludvig. Så han bliver sat i pleje hos Kammer og Knud Lyne Rabeck ude på Bakkehuset, og må ikke rigtig omgå sin mor, og der går mange år, før han som voksen altså får et forhold til sin mor igen. Thomasine bliver gift med denne her svenske adelsmand Gyllenburg, og de slår sig ned ude på Sjælland og køber en gård, og det ser ud til at være meget idyllisk, men så går Gyllenburg desværre hen og dør. Så sidder hun der som enke, og den gamle Heiberg dør også i Paris i 1841, og så er der altså kun mor og søn tilbage, med samt sønnens nye kone, Johanne Louise, og så sønnens søn, Georg, som er parkeret som morens plejebarn. Men det er jo kun den ene side af den historie. For i en alder af 54, tror jeg det er, så springer Thomasine, som vi nu kender som fru Gyllenburg, hun springer ud som forfatter. Hendes søn er jo den berømte kritiker, og han udgiver et tidsskrift, og savnet vil vide, og det kan sagtens være rigtigt, at Johan Ludvig har stået og manglet stof til det nye nummer af Københavns Flyvende Post, som det hed, og spurgt sin mor, om ikke hun har et eller andet at bidrage med. Det havde hun i hvert fald, for hun havde skrevet en historie, en stor novelle i brevform om en familie. Og den kommer i tidsskriftet og bliver meget populær, godt modtaget. Og så skriver hun en til, og det er den, der gør han virkelig berømt, som hedder En Hverdagshistorie. Hun udgiver dem anonymt, men efter En Hverdagshistorie, så hedder det på titelbladet Af forfatteren til En Hverdagshistorie. Og så skriver hun mange store noveller eller små romaner, eller hvad man nu vil kalde dem, i en spændende blanding af, jamen hun er jo et barn af 1700-tallet, rationalismen og oplysningstiden, og det vil sige, at hun er ikke sådan så sværmerisk og patetisk, som man kunne blive op i romantikken i 1800-tallet. Hun beskriver familier og følelsesmæssige relationer i familier først og fremmest, og sådan helt på hverdagsagtigt niveau. Ikke store dramaer, små hverdagsdramaer. Men hun gør det altså på en måde, som forener sådan den kølige, lidt distante holdning fra forfatteren, som man kender fra 1700-tallet, med sin egen tids sådan mere småborgerligt romantiske holdninger, det man kalder Biedermeier. Men hun bliver aldrig sådan typisk en Biedermeier-forfatter. Og kritikere vil jo hævde, flere af dem i hvert fald, så har jeg set, som skriver, at i virkeligheden har hendes forfatterskab holdt sig væsentligt bedre end hendes berømte søns, som er noget nær ulæselig i vore dage, mens man sagtens kan læse fru Jyllenburs hverdagshistorier stadigvæk. Det kan være, at jeg vender tilbage til hende et senere tidspunkt og læser noget for jer af, hvad hun har skrevet. Men det var altså fru Jyllenburs historie, og den skal man have baghovedet, når man læser Johanne Louises skildring af den gamle plagsomme kone, som næsten ødelægger den festlige stemning på ferien i Hørsholm, og som jo altså nok kan være lidt dominerende måske, eller ønsker at være det, selvom hun i forhold til sin søn altid er ærbødig og træder tilbage i skyggen i forhold til ham. Heibærerne var et stort kapitel i 1800-tallet. Og et kapitel, som altså er temmelig glemt i vore dage. Det står ikke så stærkt længere. Heibærs helianske filosofi og hans smag virker meget forældet i vore dage. Så sådan er skæbnen tit så lunefuld i forhold til, hvad der var comme il faut og højeste mode for 100 år siden. Ja, det holder sjældent, og noget, som man ikke ville have drømt om på det tidspunkt, det bliver så 100 år efter løftet frem, fremhævet som noget rigtig fantastisk. Og hvis man skal se, hvad det er, der står tilbage efter Heiberg, så ville nok ingen på Heibergs egen tid have troet på, hverken at den latterlige, nøjagtige H.C. Andersen skulle gå hen og se sine egne drømme blive opfyldt i den grad, at han skulle være så verdensberømt, at alle i verden kender H.C. Andersen. Og heller ikke Søren Kierkegaard ville man have troet skulle gå sin sejrsgang verden over. Og en figur over fra det mørke Jylland, som Steen Steensen Blicher, at han skulle få sådan en fremtrædende plads i dansk litteraturhistorie, som noget af det ypperste fra 1800-tallet, det tror jeg heller ikke, at de snobbede københavnere i guldalderen ville have forestillet sig i deres værste fantasi. Men sådan er det gået hen og blevet. Nu skal jeg videre med at pakke bøger i flyttekasser, og i næste uge vil I høre en udsendelse, der bliver indtalt i nye omgivelser, et nyt rum, forhåbentlig foret med bøger ligesom dette, men et andet sted inde i København. Jeg håber ikke, at vi bliver afbrudt af for mange udrykningskøretøjer og sådan noget, som måske kører og larmer derinde på gaderne. Det er jo ikke noget, der har plaget os herude på en stille, blind vej i Lyngby. Der har vi kun kunnet høre nogle fly passere over os en gang imellem. Men sådan bliver det, og jeg håber, det lykkes, og jeg håber, I vil vende tilbage næste lørdag aften, der er det jo påske. Og jeg har tænkt mig, at jeg ville fortælle jer om ægteparret Stukkenberg. Viggo og Ingeborg Stukkenberg og deres samarbejde omkring skriveriet og deres frygtelige skæbne, det er også en historie, der er værd at fortælle, og der er både prosa og poesi i den. Nu vil jeg sige rigtig god nat. Tak for i aften.
Du
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.